Luen täältä, ai niin, ensin kerron terveiset Keniasta, veli Samuel Wotsiralta, jonka kanssa olen ollut puhelinyhteydessä. Ja kun täällä oli puhe siitä, että jossain päin on sitä herätystä, niin siellä päin sitä on. Ja kerronpa vaan terveisinä, että kun me Mika Särkän kanssa kävimme viime helmikuussa siellä, niin se baptistilähetyksen ostama teltta oli pystytetty erääseen kylään nimeltä Mbaruki, ja siellä myöskin meidän varoilla hankittu maasturi kuljetti porukkaa sitten sinne kokouksiin ja niin edelleen. Siihen mennessä, kun me Mikan kanssa tulimme sinne noin 3 viikkoa siitä, kun kokoukset oli alkanut, vähän yli 20 ihmistä oli tullut uskoon. Sillä suhteellisen pienellä kylällä ei minun mielestä mikään iso ollut. Sitten kun me oltiin Mikan kanssa viikko, niin herätys tyrehtyi hetkeksi. Mutta kun me lähdettiin Mikan kanssa pois, se jatkui sitten taas. Ja asia oli näin, että sillä kylällä heinäkuussa kastettiin 40 henkeä ja syyskuussa samalla kylällä vielä 71 henkeä. Eli 111 ihmistä oli kastettu, montako kuukautta siihen tulee työtä, oli tehty 8 kuukautta. Ja siitä he lähtivät seuraavalle kylälle ja aloittivat marraskuun alussa sillä kylällä työn, ja siellä on nyt 25-30 ihmistä tullut uskoon. Kiitos Herralle. Ja minun meininkini olisi mennä sinne nyt sitten vaimoni kanssa helmikuun 21. päivä ja olla siellä 2 viikkoa ja varmaan saa viedä tämä juhlayleisön terveiset Samille. Idea on myöskin se, että Sami tulisi kesällä sitten Suomeen meidän kutsumana ja kiertäisi meidän eri seurakunnissa ja muistakaa veliä, terveyden puolesta ainakin on kärsii kaikennäköisistä vaivoista kyllä. Ikääkin on jo miehellä vähän. No niin, nyt mä menen tähän sanaan, että jaa, muistakaa vielä rukouksia, mä lähden ensi perjantaina Marin tasavaltaan tuonne Volgan mutkaan Venäjälle, Suomen sukuisen Marin kansan keskuuteen. Marilaisethan muuten on ilmeisesti ainoa eurooppalainen kansa, joka on virallisestikin pakanoita. Eli he palvelee yhä vielä metsän henkiä ja muita, ja uhraavat siellä ihan eläinuhreja ja niin edelleen. Mutta myöskin Jumalan työ on mennyt siellä eteenpäin, ja viimeksi kun kävin siellä, niin muutamia ihmisiä ainakin pelastui, ja nyt pitäisi taas sitten mennä sinne, ja Jumala on auttanut, niin mä löysin jopa tulkinkin, sen kanssa ollut viime aikoina vaikeuksia, kun se entinen vakiotulkki Svetlana Ivanova lähti sinne Arkangelialueelle meidän lähetystyöhön, ja alavutelaiset häntä kannattaakin muuten. Ja erästä toista sisarta siellä. Sisaret sielläkin näyttää olevan niin kuin meillä Suomessa, että kun Jumala ei löydä yhtään miestä mistään, niin sitten sisarilla on vielä alttiuden kengät onneksi jalassa, kiitos Jumalalle. Ja niin se on monessa paikassa aina ollut. Sisaret on pioneereja. Niillä on pioneerihenkeä. Nyt luen tekstin Johanneksen ilmestyskirjan 3:11, lyhyt teksti, ja tämän sanoo itse meidän Herramme Jeesus. Minä tulen pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Herra, me pyydämme, että sinä laskisit taivaallisen pyhä henkesi vielä tähän hetkeen, sillä ilman sinua emme voi mitään tehdä, ja vain henki tekee eläväksi, ei lihaa mitään voi. Ja Herra, todella tässä ollaan sellaisia koiranraatoja, niin kuin tänään on kuultu. Mutta kiitos Herra, että leijonanraadostakin kaavittiin kumminkin hunajaa Simpsonin päivinä. Ja Herra, anna taivaallisen hunajasi laskeutua, Herra, nyt tänä hetkenä. Jeesus, rakas tähän hetkeen niin, että tämä joukko, joka on kokoontunut kuulemaan sinun sanaasi, todella saa jotakin. Herra, tänään sinä haluat sanoa muutamille, jotka tänne ovat tulleet tähän kokoukseen. Katso, tänään sinulle tahdotaan puhua. Herra näkee sinun sydämesi ja hän näkee, että sinä olet ikään kuin tullut vain rutiinilla tähän kokoukseen. Mutta tänään Herralla on sinulle asiaa, terästäydy kuuntelemaan, mitä Jumala tahtoo puhua Jeesuksen nimessä. Amen. Minä tulen pian. Koko Uusi testamentti henkii sitä ajatusta, että Jeesus voi tulla milloin tahansa. Jos me katsomme vaikka apostolin aikaa, niin apostolit eivät suinkaan sulkeneet pois sitä ajatusta, että Jeesus voisi tulla jo heidän aikanaan. Paavali esimerkiksi sanoi eräässä kohdassa, että jos hän ehkä pääsee kuolleista ylösnousemiseen, ja sillä hän tarkoitti sitä, että voi olla, ettei hän tarvitse kuolla ollenkaan, koska jos Herra tulee, niin me muutumme niiltä sijoiltamme ja nousemme Herraa vastaan pilviin. Kuulkaa, uskossa on liian paljon siitä nykyään kysymys, että me tähtäämme vaan siihen, minkälaista meillä on täällä määrätyssä kokouksessa. Onko kokous hyvä, onko siinä lämmin henki, onko siinä jotain sellaista, jossa tuntee hetken mukavaa oloa tämän synkän ajan keskellä ja niin edelleen. Mutta uskossa on, kuulkaa, paljon enemmästä kysymys. Uskossa on kysymys jostain, mikä on tuolla iankaikkisuuden puolella. On kysymys aivan eri ulottuvuudesta. Sillä on nyt melkein sama, vaikka päälläs pomppien menisit eteenpäin tai otsanahkaa rypistään, kunhan vain kerran olet niiden joukossa, jotka nousee Herraa vastaan pilviin. Kiitos Jumalalle. Se maksaa sen vaivan, kuulkaa. Se maksaa, vaikka täällä olisi vähän hankalaa. Halleluja. Jeesus tulee pian. Kristityn uskovan ihmisen tulee pitää itsensä valmiustilassa. Minä tulen pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. On mahdollisuus menettää voittopalkinto. Se taivaallinen seppele, se kruunu, jonka Herra on valmistanut pelastetuille ihmisille. Se on mahdollista. Ei Herra muuten sanoisi. Pidä, mitä sinulla on, ellei olisi sellainenkin mahdollisuus, että sen voi menettää. Jeesuksen tulemuksesta, kun puhutaan ja kun Herra itse puhui, hän ilmaisi sen asian siten, että se on yllättävä se hetki, jolloin hän saapuu. Olkaa tekin valmiit. Sillä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Ja kuule, kelle Jeesus sanoi tämän? Apostoleille, uskoville. Jopa uskovat tulevat erehtymään siinä ajankohdassa, jolloin Jeesus tulee. Hän tulee hetkenä, jolloin te ette luule. Kuinka moni luulee, että se on tänään? Käsi ylös. Rehellisesti, ei kukaan. Entäs jos se onkin tänään? Kiitos Jumalalle, sanoi yksi veli. Halleluja, halleluja. Hetkenä, jona ette luule. Se on kummallinen asia. Turussa eräs veli, sanoi hyvä veli, mutta rehellinen veli, oikein sielun syvyyksiin asti. Hän aina rukoilee kuulemma näin, minä en ole sitä kuullut, mutta mä tunnen kyllä tämän veljen. Mutta en ole nähnyt parinkymmeneen vuoteen, kun en ole ollut siinä seurakunnassa, missä hän on, niin käymässäkään enää aikoihin. Hän rukoilee näin kuulemma, että tule Herra Jeesus melko pian. Ja meillä on tuo sana melko pian kanssa, että me aina siirrämme siihen, että ehkä joskus vuonna 2005. Hyvässä lykyssä, tai 2006. Mutta Raamattu ei opeta meitä suhtautumaan Jeesuksen toiseen tulemiseen näin, vaan se opettaa meitä suhtautumaan siihen niin kuin se olisi tänään. Niin kuin se olisi juuri tänään. Tänään voi Jeesus tulla. Kiitos Jumalalle. Jeesuksen tuleminen on äkillinen ja se on yllättävä tapahtuma. Ja ikävä, jos se yllätys on negatiivinen yllätys. Monet varmasti yllättyvät positiivisestikin. Oikein taistelujen keskellä, ja kyllä nykyajassa taisteluja on. Minä olen viime vuoden käynyt läpi sellaisen mylläkän, etten koskaan elämässäni. Henkilökohtaisessa elämässäni. Mutta vielä mä tässä seison uskossa, sillä Herra on pitänyt pystyssä. Itseeni ei voisi luottaa yhtään, mutta Jeesus on pitänyt vielä pystyssä. Kuulkaa, mitä pitemmälle lopun ajassa mennään, sen voimakkaammaksi käy myöskin taistelu. Se on aivan varma asia. En mä siis, ei tule jumittua, niin kuin Tapsa täällä sanoikin alussa, jotenkin niihin taisteluihin keskittyä ikään kuin. Kyllä Jeesukseen tulee keskittyä, mutta tulee myös tunnustaa se, että on taistelua. Kuulkaa, kun mä sitten joskus avasin sydäntäni kertoen seurakunnassakin ihan, että heidän seurakuntansa vanhemmistovelillä ja paimenella on taisteluja ja ankaria taisteluja, niin kuulkaa, muutamat tulivat sanomaan, että se oli hyvä, että sä puhuit siitä. Mä pidin itseäni epänormaalina ja aivan huonona kristittynä. Joo, ei se ole kuule huonon kristityn merkki, jos on taistelua. Se on huonon kristityn merkki, jos taisteluja ei ole ollenkaan. Se on epänormaali. Se on piru pitää jo varmana sinua. Jeesuksella oli taisteluja. Mutta siitä en tänään puhu. Jeesuksen tulemus on niin kuin varas yöllä. Ja määrätystä porukasta sanotaan täällä 1 Tessalonikalaisten 5. Varsin ikävästi sanotaan. Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon. Eivätkä he pääse pakoon. Mutta sitten samaan hengenvetoon sanotaan, mutta te veljet ette ole pimeydessä, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Mä tuun puuttumaan tähän myöhemmin, tähän asiaan, mutta se siis negatiivisella tavalla yllättää suuren joukon ihmisiä, ja nämä ihmiset ei tämän sanan mukaan heidät yllättää turmio. Eivätkä he pääse pakoon. Siis siitä ei ole peruutusta. Minä muuten pidän aika vaarallisena jopa sen opetuksen, että ylöstempauksen jälkeen vielä voi pelastua sellainen ihminen, joka on ollut kutsuttuna jo ennen ylöstempausta. Kyllä minä uskon, että monet pelastuu vielä ylöstempauksen jälkeenkin. Mutta Jeesus kuitenkin sanoi näin, ettei yksikään näistä miehistä ole maistava minun illallisiani, jotka olivat kutsutut. Eikö se ole aika vakava sana? En mä uskaltaisi tuudittaa ketään siihen varmuuteen, että katsotaan nyt, jos toi särkkä tuosta lähtee yksi päivä, ja Polström, että sitten kun on hävinnyt täältä, niin sitten ruvetaan tekemään parannusta. Ei ole ollenkaan varma, että sinulla on enää parannuksen mahdollisuutta. Ja siksi asia on hoidettava tänään. Juuri tänään. Kiitos Jumalalle. Jeesuksen tulemus ei ole pelottava asia, vaan se on rakkauden hetki, jos sanoisin näin, niin kuin mä tuossa laulussa koitin laulaa. Uskovathan on Kristuksen morsian. Paavali sanoi, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle. Ja kyllä se kai aika normaalia on, että kun nuori pari odottaa, että heillä häät koittaisi, niin ne odottaa sitä, ei suinkaan sillä mielellä, voi kauhea, kun ne häätkin on tuossa tulossa. Että kerta kaikkiaan, mihin tästä pakenisi, kun häätkin on edessä. Ja kerta kaikkiaan tuon naisen kanssa täytyy kohta mennä naimisiin, ei tästä tule mitään, että Herra armahda minua. Joo, en minä tämmöisiä sulhasia nähnyt. Enkä sellaisia morsiamiakaan. Jos rakkautta löytyy, niin he odottavat sitä sellaisella myönteisellä tavalla. Kristuksen morsian. Kristus vertasi itseään sulhaseen eli ylkään, kun hän kertoi tyhmistä ja viisaista neitsyistä. Ja kuului ääni, ylkä, sulhanen saapuu. Ja hän otti vertauskuvan juutalaisista häätavoista, jossa oli ei tiedetty tarkkaa hetkeä, koska sulhanen hakee sieltä morsiamen kotoa sen morsiamen ja vie mennessänsä. Ja se on aika jännä juttu, se olisi oikeastaan meilläkin hieno homma toimia tällä tavalla, että mitä jos seurustelevat parit tuumaa täällä. Että jos ei ollenkaan tietäisi, koska sulhanen tulisi ja yhtäkkiä ovikello soi ja sanoo, hei kulta, nyt mentiin. Niin se panisi semmoista määrättyä jännitystä joka päivälle, että tuleekohan se tänään, eikö niin? Eihän tämä mikään synkkä juttu ole. Halleluja. Kristus vertasi tuloaan sulhasen ja morsiamen kohtaamiseen. Kyllä te kaikki olette nähnyt rakastavaisten kohtaamisia rautatieasemilla ja lentokentillä. Kuule, kun on kauan oltu toisista erossa, niin sitä juostaan oikein toisiaan vastaan. Eikö niin? Että saa sulkea toisensa syliinsä. Ja onnen kyyneleet valuu silmistä. Kuule, kun Jeesus tulee yhdessä silmänräpäyksessä, mekin riennämme häntä vastaan. Siinä ei kantoraketit ole mitään. Se on valtava hetki. Nyt minä sain kohdata Jeesuksen, johon minä täällä uskoin. Jonka tähden vähän vaivaakin näin, jonka tähden pilkkaakin sain osakseni, jota minä niin monta kertaa kaipasin. Jeesus, kumpa saisin olla lähempänä sinua. Jeesus, kumpa saisin syvemmän kosketuksen sinusta. Jeesus, kumpa tuntisin sinua enemmän. Ja yhtäkkiä ei voi enää tuntea enempää Jeesusta. Ei voi olla enää lähempänä Jeesusta. Ei voi enää kokea hänen kosketustaan ja rakkauttaan syvemmin. Kaikki on täydellistä hänen luonaan. Hallelujaa. Se on valtava hetki. Valtavin hetki, minkä minä voin kuvitella. Raamattu sanookin sillä tavalla, että se on niin valtava hetki. Täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjassa 2:9. Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut. Ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Katsokaa, se on rakastavaisten kohtaamisen hetki, kun Jeesus ja seurakunta, joka temmataan pilviin, kohtaavat toisensa. Halleluja. Sellaista ei ole yhdessäkään love story-leffassa eikä missään muussa. Semmoisissa minä niistä niin kauheasti tiedän, mutta kyllähän noita näkee luonnossakin. Se on valtava hetki. Kiitos Jumalalle. Minä olin eräissä häissä tässä joulukuussa ja sulhanen oli niin sekaisin, ettei se ymmärtänyt edes mun sanojakaan. Kun minä ihan selvästi kysyin yhtä asiaa, niin mitä hetkinen? Tarviiko kertoa enempi? Monet ehkä tunnistikin tämä henkilö. Oli se kyllä niin halolla päähän lyödyn näköinen, kun hän oli vihdoinkin morsiamen rinnalla. Ja oli morsiankin muuten. Kiitos Jumalalle. Se on valtava hetki. Jumala puhuu, jotka Jumalaa rakastavat. Rakastavat. Se on rakastavaisten kohtaamisen hetki. Kiitos Jumalalle. Siksi se ei ole mitään synkkää pelottelua, kun puhutaan Jeesuksen toisesta tulemisesta. Kerta kaikkiaan. Pois semmoiset ajatuksetkin. Tule Herra Jeesus, äläkä vain melko pian. Halleluja. Alkuseurakunta odotti sitä. Olkaa tekin valmiit, sanottiin sanassa. Olkaa tekin valmiit. Minä olen muutamissa paikoissa puhunut. Pikkusen tähän viitaten, en nyt tätä samaa sarnaa enkä alkuunkaan, mutta vähän Jeesuksen toiseen tulemukseen liittyen. Ja minulla on tänä vuonna avautunut, kuulkaa, kun tuo vuosi vaihtui tuossa. Niin minun tuli mieleen se vanha juutalaisten tervehdys, kun he joka pääsiäinen tervehtivät toisiaan ensi vuonna Jerusalemissa. Ja kuulkaa, kun me vietimme siellä Lahden seurakunnassa uuden vuoden vastaanottaja sitten muutama minuutti ennen puolta yötä. Voi kuin elävä tämä sana olikaan minulle sinä hetkenä. Jos juutalaiset lähes 2000 vuotta sanoivat ensi vuonna Jerusalemissa, niin he todella odottivat olevansa siellä ensi vuonna. Tänä pääsiäisenä ei voinut vielä viettää sitä, kun se jo meni, mutta ensi pääsiäisenä Jerusalemissa. Ajatelkaa, kyllä varmaan monet pilkkasi, että on pölhöä porukkaa. Aina vaan toivottavat toisilleen 2000 vuotta ensi vuonna Jerusalemissa, ensi vuonna Jerusalemissa. Eikö ne tolvanat ymmärrä, ettei semmoista päivää tule? Ja panisivat nyt vähän realistisempia aikakausia, että ensi vuosisadalla Jerusalemissa tai jotain tämmöistä. Mutta ensi vuonna, hullujahan. Mutta tiedättekö, että kun vuosi 1947 koitti ja pääsiäistä vietettiin, ja juutalaiset sanoivat ensi vuonna Jerusalemissa, niin se toteutui. Tuli se vuosi, jolloin se toteutui. He olivat odottaneet sitä elävällä tavalla. He olivat sanoneet näin toisilleen. He todella odottivat sitä. Ja Raamattu sanoi, että meidät on kutsuttu uuteen Jerusalemiin, joka monin verroin parempi kuin se, missä minäkin 3 vuotta asuin kivisateessa ja muissa hankalissa olosuhteissa. Kerta kaikkiaan palellin enemmän kuin koskaan elämässäni siellä. Talvella on tosi kylmä. Halleluja, ensi vuonna taivaallisessa Jerusalemissa. Nyt pitää sanoa jo tänä vuonna. Mä teen suoran kysymyksen. Ootko varautunut, että se on tänä vuonna? Oletko? Jonain vuonna se on tänä vuonna. Niin kauan kuin me sanomme ensi vuonna Jerusalemissa. Taivaallisessa Jerusalemissa. Siinä hengessä meidän tulisi vaeltaa. Se on valmiustila. Olkaa tekin valmiit. Eikö niin? Olkaa tekin valmiit. Ja nyt mä palaan siihen Tessalonikalaiskirjeeseen lyhyesti vielä lopuksi. Kun sanottiin näin, että mutta te veljet ette ole pimeydessä, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Pimeydessä. Sen vastakohta on tietysti valkeudessa, eikö niin? Kun ne ei ole pimeydessä, niin ne on silloin valkeudessa. Ja Raamattu sanoo näin, että jos me valkeudessa vaellamme, niin mikä sen seuraus on? Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja mikä se oli, mistä piti pitää kiinni? Se on tämä, mikä valkeudessa vaeltamisen seuraus on. Että meillä aina olisi verellä puhdistettu sydän. Sillä se takaa voittokruunun meille. Jokainen verellä puhdistettu nousee pilviin Herraa vastaan. Oli hän sitten helluntalainen tai baptisti tai mikäläinen ja lainen tahansa. Niin kuin hän on Jeesuksen verellä puhdistettu, hän nousee Herraa vastaan. Vaikka hän olisi minuutti aikaisemmin tullut uskoon, eikä olisi ehtinyt pyhityselämässään vielä yhtään mihinkään, niin silti hän nousee Herraa vastaan. Halleluja. Jeesuksen veren puhdistus takaa tämän asian. Ja siksi Paavali sanoi riemulla, te veljet, ette ole pimeydessä. Te elätte valkeudessa, te elätte sellaisella tavalla, että te hoidatte sieluanne sillä tyylillä, että olette aina valmiina puhdistautumaan Herran edessä, jos tulee jotain sellaista, joka on tahrannut elämää. Minä en tiedä, oletteko te kuunnelleet sitä nigerialaista kaveria Sitanista. Nythän täällä pyörii nigerialaisia niin, ettei enää tiedä, että onko täällä suomalaisia ollenkaan. Mutta sitä yhtä veli Danielia, joka kuolleista oli herännyt. Minä en puutu tähän millään muulla tavoin kuin sillä tavalla, että minä kuuntelin sen kasetilta sen asian. Yksi asia siinä ainakin oli hyvä. Tosi hyvä. Se pani valvomaan. Kun hän kertoi, kun hän perjantaina kuoli, hänet vietiin helvetin porkeille. Hänet muistutettiin, että vaimos kyynelin pyysi sinua antamaan anteeksi. Ja sinä et antanut. Ja Raamattu sanoo, jos me emme anna anteeksi, ei taivaallinen isäkä anna. Sinun asiasi ei ole päästä kirkkauden maahan, vaan sinun osuutesi on kadotuksessa. Ja tämä oli sentään saarnamies. Ja hän huusi siellä oikein, hän itse kertoi, hän huusi siellä, mutta minä olen saarnamies ja Jumalan lapsi. Mutta enkeli lisäsi hänelle, etkö ole lukenut sitten Raamattua. Se on niin, että siellä sanotaan, että jos me emme anna anteeksi, ei meilläkään ole voimassa olevaa anteeksiantamusta. Kuulkaa, sellainen oppi on helvetin syvyydestä, joka tekee tyhjäksi valvomisen. Jeesus kehotti valvomaan. Ja valvomisen kohde on meidän sydämemme. Yli kaiken varottava varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Elävä anteeksi antamus. Ja kun mä kuuntelin sen kaverin todistusta, täytyy sanoa, että se oli suunnilleen sellaista, kun Pentti Tynjälä aikanaan sanoi, että kun hän lähti kentälle, niin ei hän osannut saarnata. Mutta yhden hän ties, kaikki ihmiset on vaarassa joutua kadotukseen. Hän sanoi, että hän oli niin kuin vanhalla räjähdystyömaalla ennen muinoin, että hän vaan huusi kurkku punaisen, että ampu tulee! Että jokainen ymmärtäisi paeta. Ja kuulkaa, se nigerialainen äijä huusi ihan samalla tavalla, paetkaa! Joo. Ja hän sanoi, kuolleista nousut puhuu teille. Joo. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Ja kyllä minun ainakin täytyy kysellä itseltäni, kuunneltuani sen, että jos nyt tulee lähtö, onko varma, että minun tunnollani ei ole mitään. Kuulkaa, kun Israelissa asuin ja Israelin kivitetyimmän bussilinjan varrella polttopullot lenteli ja kivet, joka matka täytyi tehdä tilit varmana selväksi, että jos mä en pääsekään keskustaan asti tai sieltä takaisin, niin minä lähtisin siihen Jerusalemiin, johon Herra on mennyt valmistamaan sijaa. Pidä, mitä sinulla on. Puhtaus veren kautta on se, mikä täytyy pitää. Jeesus meidän sydämessämme, Herrana ja vapahtajana, on se, mitä siellä täytyisi säilyttää. Me käymme rukoukseen. Ja minä pyydän Jumalalta, että me olisimme tänään valvovalla paikalla. Kuinka ei se uskovana aina ole helppoa. Joskus kietoo sellaiset asiat. Sana sanoo, että pankaa pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Siis ei ainoastaan, että se kompastuttaa meitä helposti, vaan myös kietoo helposti. Ja jos hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi tämän, joka oli takuulla pyhä mies, niin pyhä, että hänen kirjansa on Raamatussa, niin vain fariseukset ovat täällä sellaisia, joita ei synti helposti kiedo. voit olla vakuuttunut siitä. Täällä istuu tänään vain ja ainoastaan sellaisia ihmisiä, joita synti helposti kietoo niin kuin minuakin. Ja vain Jeesus voi varjella. Vain Jeesus voi vapauttaa. Vain Jeesus voi puhdistaa. Rientäkäämme Jeesuksen luokse, jos tänään on sellaista asiaa. Käydään rukouksiin. Rakas Jeesus, tänään me ollaan kasvoisi edessä ja Herra, sinä tiedät kaikkia. Todellakin me haluamme sanoa, Herra, sinun edessäsi, tule Herra Jeesus. Ja sanoa toinen toisillemme, ensi vuonna tai jo tänä vuonna Jerusalemissa. Että me aina voisimme olla valmiustilassa ja me ymmärtäisimme, ettei meillä ole varaa leikkiä synnin kanssa. Eikä meillä ole varaa hellitellä sisäisessä maailmassamme sellaisia asioita, jotka kietovat meidät ja vievät meidät eroon Jumalasta. Herra rakas, me ylistämme sinua, että sinä olet voimallinen vapahtaja. Sinun veresi riittää puhdistamaan tänään kaikesta. Sinun väkevä voimasi riittää vapauttamaan siteistä, niistä, jotka ovat kietoneet meitä. Sinun väkevä voimasi tukee meitä, jotka horjumme täällä, Herra, monta kertaa taisteluissa. Sinä olet väkevä voittaja. Sinä olet se, joista Raamattu sanoo, kuka tulee tuolta erämaasta rakkaaseensa nojaten. Halleluja! Sinä, joka Herra, väsyneimmänkin Herra, otat siihen nojausasentoon, Herra, ja talutat ja kuljetat läpi erämaitten ja kuivien maitten, kuivien jaksojen läpi, niin että sinä johdatat virvoittavien vetten tykö ja vieriäisille niityille lepäämään. Halleluja! Me ylistämme sinua tänään. Me ylistämme sinua tänään. Herra, auta, ettei näistä ovista lähtisi ulos ketään sellaisessa sielun tilassa, että asiat ei ole kunnossa. Ja se päivä yllättäisi niin kuin varas ja kohtaisi turmion, ja josta ei voi paeta. Herra rakas, auta meitä, Herra. Sinä näet kuin tavattoman valvomatonta uskovien joukko näinä päivinä on, Herra. Sinun kasvoisi edessä ja kuinka se suorastaan pitää lähes majesteettirikoksena, että joku muistuttaa edes siitä, että täytyisi valvoa. Herra, tässä me olemme sinun edessäsi. Sinä tunnet jokaisen ihmisen. Kun me ollaan Jumalan kasvojen edessä, niin minä vain kysyn yksinkertaisesti, kuka kokee, että minä tarvitsen Jeesuksen apua näissä asioissa? Nosta kätesi. Me rukoilemme sinun puolestasi.